πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή. Καλησπέρα αγαπημένες μας ακροάτριες και ακροατές. 28 Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη, είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στην ελληνική ομογένεια και εκπέμπει σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή πρόσκληση σε γεύμα, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου και στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Θα δανειστώ μία φράση ενός φίλου, όπου με το που δημοσιεύσαμε τη σημερινή μας καλεσμένη, γίνανε αρκετά σχόλια και λάβαμε αρκετά μηνύματα, απλά μου άρεσε αυτό και θα το κρατήσω. Μία ευθυτενής, εξαιρετική και ακίνητη προσωπικότητα των γραμμάτων. Η σημερινή καλεσμένη και που είναι εδώ σήμερα στο στούντιο μαζί μας ήταν και η πρώτη μου καλεσμένη στην πρώτη μου σόλο ραδιοφωνική εκπομπή πέρσι και με είχε εμπιστευτεί και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και είναι εδώ σήμερα μαζί μας, 1,5 χρόνο μετά, αφού μέσα σε αυτό το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει πάρα πολλά σημαντικά καινούρια και ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστεί μαζί μας. Θέλω να καλησπερίσω την καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, και να την ευχαριστήσω ιδιαίτερως που αποδέχτηκε την πρόσκληση.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραλή. Πολύ μεγάλη χαρά μου που είχα κάνει το ποδαρικό. Μεγαλύτερη σήμερα που βλέπω ότι αυτή η εκπομπή έχει καθιερωθεί και έχει φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες, με αποτέλεσμα να ασκεί μια επίδραση, σημαντική επίδραση, τόσο στο κομμάτι των γραμμάτων, στο κομμάτι της επικοινωνίας με την ομογένεια, στο επίπεδο της κοινωνίας, γιατί την κοινωνία διεκδικούμε. Μπράβο σας, χαίρομαι πολύ.
Ευχαριστώ, τιμή μου να ακούω αυτά τα λόγια από σας. Εγώ θέλω να πω βέβαια ότι δεν είστε απλή καθηγήτρια με την έννοια του όρου καθηγήτρια πανεπιστημίου, με αυτή τη στενή έννοια του όρου, εσείς θα έλεγα ότι είστε πρωτοπόρος, ανοίγετε το δρόμο, έχετε ενισχύσει πάρα πολύ την εξωστρέφεια και του Πανεπιστημίου Ανίνων, αλλά γενικότερα και των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, και συνεχώς κάνετε καινούργια και καινοτόμα πράγματα, και αυτό το μαρτυρούν οι πράξεις σας. Μία από αυτές, μία από όλες αυτές, είναι και το ένα το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο που θα ανοίξει τις πόρτες του την ερχόμενη εβδομάδα.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπατε σχετικά με την πρωτοπορία, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι όμορφο να το ακούει κανείς. Οι ιδέες και κυρίως τα όσα στην πράξη συμβαίνουν, θα έλεγα ότι προκύπτουν αβίαστα. Από μία απλή παρατήρηση των αναγκών, εκεί που μπορούμε δηλαδή να παρέμβουμε. Φέτος λοιπόν, το ένα το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, μετά από ένα πολύ όμορφο ταξίδι στην Άνδρο, τη Σύρο, την Ίδρα, το Καστελόριζο πέρυσι, την Κρήτη, αποφάσισε να μεταφέρει το φως των ηλιόλους των νησιών μας στα κελιά των κρατουμένων. Και θα πραγματοποιηθεί στις φυλακές νέων Αυλώνα, ένα πρόγραμμα το οποίο μέχρι σήμερα είχε συνδεθεί με εξωτερικά τοπία, με ομορφιές της Ελλάδος, θα επιχειρήσει αυτή τη δυναμική την οποία έχει να την προσφέρει και την εμπειρία και την, αν θέλετε, και τη γνώση την οποία έχουμε πάρει όλοι μας, γιατί μαθαίνουμε και εμείς πρωτίστως, στους κρατούμενους. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Αυλώνα είναι πάρα πολύ, κοντά 300.
Και είναι νέα παιδιά.
Είναι νέα παιδιά. Από όσο γνωρίζω, περίπου από 15 χρονών μέχρι 20 χρονών παιδιά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς το μέγεθος της πρόκλησης.
Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Είναι δική σας ιδέα να γίνει εκεί φέτος?
Η ιδέα ήταν δική μου, ναι. Και όταν άρχισα να την μοιράζομαι με κάποιους φίλους και συνεργάτες, οι γνώμες που έπαιρνα ήταν διαφορετικές και θα έλεγα αντικρουόμενες. Κάποιοι προσπάθησαν να με αποθαρρύνουν και να μου πούν, μα είναι δυνατό, έχεις πετύχει αυτή τη διαδρομή, έχεις συνδεθεί με τον ήλιο, τη θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι αυτά είναι και τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και θα κινδυνεύσει το brand, έτσι, το status αυτού του θεσμού αν το κάνεις. Πιστέψτε με, κυρία Καραλή, ότι για μένα ήταν ένας μονόδρομος. Δηλαδή, το πίστεψα από την πρώτη στιγμή. Και με το που το ανακοίνωσα, με φόβο ψυχής, η έκρηξη της αγάπης και της επιδοκιμασίας και της υποστήριξης, θα έλεγα ότι δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια, ακόμη και από μία γλωσσολόγο.
Μάλλον έχετε επισκεφθεί ποτέ κάποια φυλακή, ή ήταν,
ναι,
η βεβαίως, πρώτη φορά?
Βεβαίως
τώρα
έχω επισκεφθεί φυλακές. Ναι. Ίσως είναι γνωστό ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν πω στο Πανεπιστήμιο υπήρξα εργάστικος δημοσιογράφος και μάλιστα στον τύπο της Λάρισας καταρχήν και στη συνέχεια στην Αθήνα. Έχω καλύψει και εξέγερση στη φυλακή. Γνωρίζω τα προβλήματα των φυλακών, τα οποία ορισμένες φορές είναι και πάρα πολύ σοβαρά. Όπως γνωρίζω πια από την μεριά του ανθρώπου που υπηρετεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι αφού είναι μεγάλα αυτά τα προβλήματα και μεγάλες και φυσικά και οι ευθύνες αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, εδώ βέβαια μιλάμε και για νέους ανθρώπους, πρέπει να είμαστε ακόμη πιο εστιασμένοι, είναι το ίδιο μεγάλη και η δική μας ευθύνη να προσφέρουμε ένα αντίδοτο και, αν θέλετε, μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από δεύτερες ευκαιρίες, όπως λέει και ο Οδυσσέας ο Ιωάννου, που θα έρθει στις φυλακές Αυλώνα στις 4 Ιουλίου ως 7.
Να πούμε βέβαια ότι έχετε την ευρεία αποδοχή πάρα πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο. Ένας από αυτούς που έστειλε και μήνυμα συμπαράσταση σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε τη δύσκολη ήταν και ο βραβευμένος σκηνοθέτης, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος θέλω λίγο όχι να τη διαβάσω ολόκληρη, θέλω να πω ότι έχει μείνει έκπληκτος, επειδή και ο ίδιος έχει κάνει ταινίες και έχει παρουσιάσει ταινίες σε φυλακισμένους και πολλές φορές σε φυλακισμένους νέους, είχε μείνει και αυτός έκπληκτος με την ανάγκη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη φυλακή να έχουν σχέση με τον έξω κόσμο, όπως τον ονομάζουν. Άρα λοιπόν, τι μεγαλύτερη επιβράβευση για όλο αυτό που επιχειρείτε να κάνετε το δύσκολο φέτος, όταν ακούτε και αυτό από τον Κώστα Γαβρά, ότι...
Ο Κώστας Γαβράς πραγματικά μας συγκίνησε και προσέδωσε, αν θέλετε, αυτή τη σιγουριά ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Γιατί όταν αυτά τα λέει και τα εκφράζει ένας άνθρωπος του δικού του μεγέθους, νομίζω ότι εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε να τον ακούμε προσεκτικά. Είμαστε ευγνώμονες και είμαι και προσωπικά ευγνώμων στον Κώστα Γαβρά, ο οποίος πραγματικά με μία απλότητα που μόνο οι πάρα πολύ σπουδαίοι ίσως την κατακτούν, επικοινώνησε χωρίς πραγματικά να τσιγκουνευτεί από το χρόνο του, από τη διάθεσή του, από την πολύτιμη και δημιουργική δραστηριότητά του, επικοινώνησε πολλές φορές μαζί μας, ενθάρρυνε όλη αυτή την δράση, μας έστειλε και το βιντεοσκοπημένο του χαιρετισμό, θα μεταδοθεί στις φυλακές Αυλώνα και μας είπε ότι από το Σεπτέμβρη και μετά θα είναι και κοντά μας διαζώσεις για να το υποστηρίξει. Κοντά στον Κώστα Γαβρά, ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Οδυσσέας ο Ιωάννου, ο Στάθης ο Σταυρόπουλος, ο Γιάννης ο Αγγελάκας, ο Μάνος ο Κοντολέων, ο Θανάσης ο Λάλας, πάρα πολύ οικαστικοί. Είναι αλήθεια ότι η καλλιτέχνης Γιάννα η Βαγενά και πολλοί ακόμη, ο Πτολεμαίος ο Αρμάος και πάρα πολλοί ακόμη άνθρωποι από το χώρο της τέχνης και των γραμμάτων στάθηκαν με γενναιοδορία δίπλα μας και είναι κοντά μας και θα είναι κοντά μας και στις φυλακές.
Ο κύριος Καταληφός που έκανε και το πολύ ωραίο
θα έπρεπε
spot.
Να ξεκινήσουμε. Ο Δημήτρης ο Καταληφός στον Εθνικό Κήπο, μα η επιτομή της σεμνότητας και του μεγαλείου αυτός ο άνθρωπος. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε ένα τηλεοπτικό σποτ το οποίο μεταδίδει η ΕΡΤ, η στεχορηγή επικοινωνίας. Η ΕΡΤ ανοίγει πάλι την αγκαλιά της σε αυτό το πρόγραμμα, να τα λέμε αυτά, να ακούγονται αυτά, γιατί πολύ εύκολα καμιά φορά πετροβολούν τα μέσα ενημέρωσης. Όχι. Η δική μου η αντίληψη και η εμπειρία, κυρία Καραλή, είναι ότι αν τροφοδοτήσουμε και χτυπήσουμε την πόρτα στα μέσα ενημέρωσης, αυτά ανταποκρίνονται. Πολύ δε περισσότερο η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει και τον παιδευτικό της ρόλο.
Που δεν είναι άλλος από το να είναι κοντά στον πολίτη. Λέω να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε εδώ με την κυρία Τσιτσανού Δημαλίδη.
Φωνές μουσικές απέραντοι δρόμοι κλεμμένες ματιές ο ήλιος χρυσίζει και χέρια σπαρμένα. Αγίνεις λιγιά
και ακούγοντας το πολύ όμορφο τραγούδι «Όμορφη πόλη», συνεχίζουμε την όμορφη κουβέντα που έχουμε με την κυρία Νικολέτα Τσανούδη Μαλίδη. Μιλούσαμε για το διεθνές, για το ένατο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και για το πόσο πολύ μεγάλη αποδοχή έχει δεχτεί από πολλούς επώνυμους καλλιτέχνες και δημοσιογράφους. Θέλατε όμως να πείτε...
Ήθελα να κάνω και μια ειδική αναφορά στο Λάκη το Λαζόπουλο, το συμπατριώτη μου. Εγώ είμαι από τη Λάρισα, κυρία Καραλή. Βέβαια, εγγονή Σέρβα, το λέω πάντοτε αυτό.
Α, αλλά γεννή... και το ανάστημα. Και...
πιθανόν. Πιθανόν. Ο Λάκης Λαζόπουλος μας έχει υποστηρίξει πολύ, θα είναι επίσης μαζί μας. Θα μιλήσει για το ρόλο, τον άνθρωπο και τους ρόλους του και μάλιστα θα τον συνοδεύουν και σπουδαστές της δραματικής σχολής την οποία έχει, τεχνών 100. Ο Λάκης μας στήριξε πολύ, ο κύριος Λαζόπουλος, ο αγαπημένος μου Λάκης, και πέρσι στο Καστελόζο που χόρεψε, για να θυμίσω λίγο και στους ομογενείς που μας ακούνε, χόρεψε εκείνο το φοβερό ζεϊμπέκικο. Και έγινε viral νομίζω στο Instagram, στο TikTok και τα λοιπά. Ήταν στο Θερινό Πανεπιστήμιο εκείνες τις μέρες. Και θα τον έχουμε τις περισσότερες φορές κοντά μας, θα τον έχουμε και φέτος. Και τον ευχαριστώ όπως και όλους πάρα πολύ.
Λοιπόν, την πολύ ωραία σχέση που έχετε με τους νέους ήθελα να τη θίξουμε αργότερα. Αλλά μου κάνατε μια πολύ ωραία πάσα, γιατί είπατε TikTok.
Ναι.
Ξέρετε ότι περισσότεροι το λένε TikTok. Και είναι ένα...
να
κάνω
διορθώσω.
Πλάκα τώρα. Όχι, το λέτε πολύ σωστά. Εγώ θυμάμαι το έλεγα TikTok και μου λένε δείχνεις την ηλικία σου. Είναι TikTok. Είσαι μεγάλη και δεν ξέρεις πώς το λένε. Ενώ το είπατε πάρα πολύ σωστά.
Το λέω πως είναι.
Άρα δείχνετε ότι έχετε πολύ καλή επαφή με τα social media και με την νεολαία.
Μα όταν βρίσκεσαι απέναντι με 300 νέους μέσα στο αμφιθέατρο, θα πρέπει... Αυτό δεν το πρέπει να το φωνάζω. Τώρα θα το πω σε ένα τόσο ισχυρό μέσο. Έχω πει πολλές φορές σε συνάδελφους, παιδιά, πρέπει να πληρώνουμε, όχι να μας πληρώνουν για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ξέρετε τι σημαίνει να ξυπνάς και η δουλειά σου να είναι να συναντηθείς με 300 νέα παιδιά. Γιατί φορές σκέπτομαι οι άνθρωποι που δουλεύουν, για παράδειγμα, στο ΕΚΑΒ και πηγαίνουν να πάρουν, να πάρουν τον τραυματία, τον εφραγματία και όλα αυτά. Εμείς πηγαίνουμε και έχουμε τα νιάτα μπροστά μας. Και είμαστε λοιπόν σε αυτή την προνομιούχα θέση να τους εμπνεύσουμε και γυρίζοντας στο σπίτι μας να έχουμε πάρει από τις δικές τους σκέψεις και τις δικές τους ιδέες. Και κυρίως να μην τους προδώσουμε, κυρία Καραλή, σε μια εποχή που τόση αμφισβήτηση υπάρχει, να μην προδώσουμε τις προσδοκίες αυτών των παιδιών. Και θα βάλω τελεία γιατί θα σας φάω όλη την εκπομπή μιλώντας για τους νέους.
Μα είναι έκδηλη αγάπη και η εκτίμηση που έχετε σε αυτούς και η βοήθεια που τους δίνετε. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο όμιλος αποφύτων του...
Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο έχει φτιάξει και έναν όμιλο αποφύτων. Που είναι πάρα πολύ δραστήριο. Έχει κάνει τέσσερα θερινά,
μικρά θερινά.
Τα μικρά θερινά. Και τους έχω πει, ακούστε, εγώ μέχρι το 10ο να το πάω, το 10ο θα είναι και το μεγάλο το επαιτειακό, μετά μήπως να το πάρετε εσείς το πρόγραμμα. Διότι εάν δεν εμπλέξεις τους νέους στα όμορφα πράγματα, αυτό είναι το μόνιμο μότο μου, δεν θα γίνουν ποτέ ωραιότερα. Και φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει, φεύγοντας, να πάρει μαζί του ένα θεσμό που έχει αυτή την επιτυχία και αυτή την περπατησιά, θα έλεγα.
Τι ετοιμάζετε του χρόνου, μιας και είπατε ότι κλείνουμε 10 χρόνια κλείνετε 10 χρόνια στο Διεθνές Θερινό. Φαντάζομαι θα... Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο...
Θα το κάνω, παρότι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γίνονται πάντοτε οι ανακοινώσεις, αλλά όταν απευθύνεται κανείς στην Ομογένεια, μα πρέπει να μην κρατήσει κανένα μυστικό. Θα έχει τον πρώτο λόγο η Ομογένεια, άρα τα δεκάχρονα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου σχεδιάζουμε, ελπίζουμε και το διεκδικούμε να γίνουν στη Βοστόνη. Θα πάμε λοιπόν απέναντι. Βρέθηκα και φέτος στη Βοστόνη και πραγματικά τα συμπεράσματα από αυτή τη διαδρομή εκεί και τα πορίσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Υπάρχει ισχυρότατη ομογένεια. Υπέροχοι συνάδελφοι καθηγητές οι οποίοι διαπρέπουν στα σημαντικότερα, στα μεγαλύτερα, αν θέλετε, αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως είναι το Harvard, όπως είναι το Yale, όπως είναι το MIT και φυσικά πολλά ακόμη. Και θα κάνουμε πρώτο Αθώς Υγεία να υπάρχει, θα κάνουμε και μία ελληνική έκδοση σε ένα ελληνικό νησί, πιθανόν να είναι η Φολέγανδρος, θα το δούμε τώρα, μαρτύρησα πολλά, γιατί όλα αυτά ξέρετε με το που θα τελειώσει το ένα πρόγραμμα ξεκινάει το επόμενο. Άρα θα έχουμε μία διεθνή έκδοση σε σύνδεση και διασύνδεση με την Ομογένεια και μία στα Πάτρια Εδάφη, έτσι όπως γνωρίζουμε το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, που είναι πολύ σκληρός προς το ωράριό του, έχει 10 ώρες μαθήματα, 8 η ώρα ακριβώς, δεν έχει ούτε πεντάλεπτο, δεν έχει ακαδημαϊκό τέταρτο, αλλά και πολύ γλέντι το βράδυ, με ελληνικό μπουζούκι, με την τοπική φυσιογνωμία του κάθε νησιού να αναδεικνύεται και φυσικά την κοινότητα των νησιωτών να εμπλέκεται.
Έχει έναν ενωτικό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα δικτύωσης, εξωστρέφειας, που το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια η μεγάλη συμμετοχή και η στήριξη που έχετε, όπως είπατε, και από τους κατοίκους. Βγάζετε και πάντα πρακτικά από το Θερινό Πανεπιστήμιο.
Κάθε χρόνο το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο εκδίδει τα πρακτικά του. Έχουμε κάνει πολύ όμορφες εκδόσεις στις εκδόσεις Gutenberg και στις εκδόσεις Πεδίο, όπως επίσης και στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, από τη μία πλευρά, και φέτος και στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Είχαμε δηλαδή τη δυνατότητα και αποφασίσαμε, κυρία Καραλή, να μεταφέρουμε τα πρακτικά μας, την έκδοση των πρακτικών, εκτός των ελληνικών συνόρων. Γιατί είναι αλήθεια ότι αρκετά πράγματα συμβαίνουν εδώ. Γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα της διασύνδεσης με την ομογένεια?
Και αυτός είναι και ο δικός μου σκοπός εδώ. Ό,τι γίνεται εδώ και αξίζει να το προβάλλουμε προς τα έξω, όπως και το αντίθετο. Ό,τι σπουδαίο κάνουν οι Έλληνες, τις ομογένειες που ζουν και μας διαφημίζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό, να το μαθαίνουμε κι εμείς εδώ.
Και συνήθως ανταποκρίνονται περισσότερο από όσο έχουμε κατά κανόνα προβλέψει. Mm-hmm. Ελπίζω αυτού του είδους το ταξίδι να συνεχιστεί. Βέβαια, με τα ευχολόγια δεν λένε τα πράγματα. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά και θέλει σε κάθε περιοχή και κάθε χώρα στην οποία επιλέγουμε να απευθυνθούμε να υπάρχει ένας πολύ δυνατός σύνδεσμος. Αυτό τι σημαίνει, κυρία Καραλή? Αυτό σημαίνει ότι απευθύνω μέσα από την ομογένεια και μέσα από τη δική σας την εκπομπή, προς την ομογένεια μάλλον, απευθύνω ένα προσκλητήριο σε ζητήματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα, γιατί υπάρχει η έγνοια, υπάρχει το ενδιαφέρον, να είμαστε όσο το δυνατό περισσότερο κοντά. Η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς μας βοηθάει πάρα πολύ ως προς αυτό. Επομένως, μπορούμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα από όσο σχεδιάζαμε, αφού έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα.
Για τη Βοστόνη μπορώ να καταλάβω, επειδή είναι η μεγαλύτερη πόλη που στεγάζει τα μεγαλύτερα, όχι μεγαλύτερη πόλη, είναι τα πιο μεγάλα και πιο ισχυρά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Πανεπιστημίου
πόλη. Πανεπιστημίου πόλη. Το Ρίο ντε Τζανέιρο, γιατί το επιλέξατε? Ενδιαφέρονται οι Έλληνες εκεί για την ελληνική γλώσσα?
Όχι απλά ενδιαφέρονται, έρχονται και αγοράζουν και σπίτια στην Ελλάδα πολλοί Βραζιλιάνοι και Βραζιλιάνες. Η αρχή δόθηκε και έγινε με την Φερνάντα Λέμος Δε Λίμα, μία Βραζιλιάνα καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Ντε Λέτρας του Ρίο Ντε Τζανέιρο University, η οποία μαζί με την ομάδα της έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο εκεί. Καταρχήν διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά με ερασμιακή προφορά, όταν ακόμη και οι δικοί μας φοιτητές και εμείς οι ίδιοι, δεν θα βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, ξέρετε, θα θεωρήσω τον εαυτό μου λιγότερο μορφωμένη από τους φοιτητές μου ορισμένες φορές, πραγματικά εκεί θα το φτάσω, δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ερασμιακή προφορά και πώς ακουγόντουσαν τα ελληνικά από τους προγόνους μας. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στο Ινστιτούτο Ντε Λέτρας, κατεβάζουν παιδιά από τις φαβέλες και μάλιστα στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στη Σύρο είχαμε και δύο παιδιά από την περιοχή τη συγκεκριμένη, από το Ρίο δηλαδή, και μαθαίνουν σε αυτά τα παιδιά αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά και ανεβάζουν μάλιστα και θεατρικές παραστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει κανείς να φεύγει από το κομμάτι του ενθουσιασμού και να πηγαίνει στο κομμάτι της πράξης. Εδώ πρέπει να αντιδράσεις. Όταν έχεις αυτή τη ζωηρή πρόκληση, θα έλεγα ότι πρέπει να νιώσεις ενοχή αν δεν ανταποκριθείς.
Αυτή είναι ο θεσμός πια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Επανέρχομαι στο αρχικό μας θέμα. Είναι, θεωρείται, μια πρόκληση. Πόσο εύκολο ήταν η σύμπραξη όλων αυτών των διαφορετικών φορέων μεταξύ τους που πρέπει
Καταρχήν πρέπει να σε γνωρίσουν. Κατά δεύτερο πρέπει να πιστούν και το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουν. Γιατί ακόμα και αν την πρώτη χρονιά κανείς σου δώσει την ευκαιρία, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φύγει ευχαριστημένος και δεύτερο πρέπει να αρχίσει να καλλιεργεί μια σχέση μαζί σου και να σε εμπιστεύεται. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μπολιάσουμε, έτσι θα το πω, το πανεπιστημιακό κομμάτι. Και για την ακρίβεια σας μεταφέρω έτσι λίγο το σκεπτικό μου. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να το μοιραστώ. ουσιαστικά δεν με ενδιέφερε να παραμένει κάτι μόνο στις πύλες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Προσπαθώντας να απευθώ προς την κοινωνία, οι πρώτες πόρτες που χτύπησα ήταν αυτές των μέσων ενημέρωσης. Μετά των ξένων μέσων ενημέρωσης και από εκεί και πέρα απευθύνθηκαν προσκλήσεις προς διάφορους φορείς. Έτσι λοιπόν ήταν ξένα πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Αυστραλία. Ενώσεις δημοσιογράφων ξεκινώντας από την ελληνική, φτάνοντας μέχρι το Παρίσι και τη Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, φέτος ας πούμε, έχουμε το Διεθνές Επιμελητήριο Καλλιτεχνών. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ο καλλιτεχνικός κόσμος. Και αν είναι δυνατόν να μην τους παντρευόμαστε κάθε χρονιά τους φορείς, αλλά να τους ερωτευόμαστε παρόλα αυτά. Νομίζω ότι ακριβώς για να υπάρχει και αυτή η ποικιλία και ταυτόχρονα να γνωρίζονται και άλλοι άνθρωποι μεταξύ τους, γιατί από κάθε θερινό πανεπιστήμιο προκύπτουν και επιμέρους συνέργειες μεταξύ των φορέων, στις οποίες δεν είναι απαραίτητο εμείς να συμμετέχουμε.
Mm-hmm. Να μου επιτρέψετε λίγο να πω τα διαδικαστικά, δηλαδή από ποιον διοργανώνεται η δράση, γιατί το παραβλέψαμε να πούμε ότι διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων και Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία, όπως είπατε, με την ελληνική αντιπροσωπεία του Διεθνούς Οργανισμού ή αλλιώς του Διεθνούς Επιμελητηρίου Συγγραφέων και Καλλιτεχνών στη Βαρκελόνη, mm-hmm. καθώς και με το γαλλικό τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου.
Ωραία.
Κάνατε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών.
Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούμε ως πυκνωτές. Δηλαδή να φέρνουμε δυνάμεις. Γιατί ποιος θα είχε τη ματαιοδοξία να νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Εξάλλου μια στρατιά ανθρώπων υπάρχουν σε αυτές τις δράσεις. Έχω και απέναντί μου ανθρώπους που μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ. Και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πίσω από κάθε φορέα και πίσω από κάθε συλλογικότητα
είναι οι άνθρωποι.
Υπάρχουν οι άνθρωποι και κυρίως οι μονάδες. Δηλαδή λέμε ο σύλλογος, λέμε το τμήμα, λέμε ο όμιλος, αλλά πάντα κατά κανόνα ένας τρέχει, άμα είναι τυχερός να έχει και έναν δεύτερο. Άρα το ζήτημα είναι να βρεθούμε πολύ και να μπορούμε να εμπνεύσουμε ένας τον άλλον.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα του Διεθνούς Θερινού, γιατί πρέπει να... Δεν έχουμε και χρόνο, έχουμε πάρα πολλά που θέλουμε να μας πείτε. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with. Feeling grows
forsake me. I'm loving angels instead. Forsake me. I'm loving angels instead.
Angels και Robbie Williams, που έχει και συναυλία εδώ στην Αθήνα την ερχόμενη, το ερχόμενο Σάββατο, πρώτη του μήνα. Και δράτω με, μάλλον παίρνω πάσα από αυτό το τραγούδι, από το Angels, να ρωτήσω για αυτό το πολύ ωραίο σκίτσο που κοσμεί την αφίσα του ένατου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Είναι ένα
Στάθης Σταυρόπουλος εκεί, mm-hmm. ο γνωστός μας Στάθης. Θέλεις να το περιγράψεις εσύ, εγώ?
Εσείς.
Κυρία
Καραλή
μου. Λοιπόν, να το περιγράψω, αν μπορέσω να το κάνω σωστά. Λοιπόν, είναι ένας άγγελος με τα φτερά του. Όταν το είδα, το θεώρησα αρκετά αισιόδοξο και είπα στον κύριο Σταυρόπουλο, μα τον έχεις βγάλει από τη φυλακή κιόλας τον κρατούμενο. Και μου είπε την εξής κουβέντα: ναι, αλλά τα φτερά καρφώνονται από τα κελιά. Πράγματι, δύο γραμμές αρκούν για να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια της γραμμής και όχι της γραμμικότητας. Η γραμμικότητα δεν μου αρέσει καθόλου. Η γραμμή όμως μπορεί πραγματικά να αλλάξει το περιεχόμενο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σταυρόπουλο. Θα είναι και στο Θερινό.
Είναι πάρα πολλοί όσοι θα είναι. Έχετε βγάλει και ένα πρόγραμμα εδώ με τις εισηγήσεις. Είναι πολλές αυτές για τις οποίες θα ήθελα να ρωτήσω, αλλά παίρνω ένα τίτλο που λέει «Η ζωή στο σχολείο της φυλακής».
Ναι. Λοιπόν, όταν επισκέφθηκα τις φυλακές Αυλώνα και το έχω κάνει αρκετές φορές τώρα για να προετοιμάσω το πρόγραμμα, ένα από τα στοιχεία της ζωής στη φυλακή που με εντυπωσίασε ήταν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως εμείς κάναμε τα μαθήματά μας στην πλατφόρμα, και οι κρατούμενοι μέσα από το κελί τους παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο με εντυπωσίασε ήταν το γεγονός ότι το σχολείο της φυλακής, κυρία Καραλή, δεν φρουρείται. Δεν υπάρχει σοφρονιστικός υπάλληλος, δεν υπάρχει δεσμοφύλακας, δεν υπάρχει καμία απολύτως καμία φύλαξη εκεί, με την έννοια ότι το σχολείο είναι ένα άσυλο. Και μάλιστα μου είπαν, όταν ρώτησα, μα εδώ δεν υπάρχουν φρουροί την ώρα που γίνονται τα μαθήματα. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν το ήθελαν ούτε οι εκπαιδευτικοί, διότι πηγαίνουν αναπληρωτές καθηγητές μέσα εκεί, ούτε και οι ίδιοι οι σοφρονιστικοί. Και δεν δημιουργήθηκε ποτέ και κανένα θέμα. Αυτό βέβαια επιτρέψτε μου να το αντιδιαστήλω με το γεγονός ότι έχουμε πανεπιστημιακή αστυνομία, έχουμε αστυνομία στα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν. Δεν τίθεται κανένα θέμα φύλαξης. Όπως επίσης ο Λευτέρης ο Κουλιαράκης, που είναι μεταξύ των καλλιτεχνών ο γνωστός ποιητής Λευτέρης Κουλιαράκης, που θα έρθει, θα μας διαβάσει ένα διήγημα των Λογοτιμήτη. Είναι ο λόγος που έδιναν οι βαρυπινίτες που εργάζονται στις αγροτικές φυλακές ότι δεν θα απομακρυνθούν, γιατί θα έπρεπε ότι δεν θα αποδράσουν την ώρα που απομακρύνονται, καθώς καλλιεργούν τα χωράβια και εργάζονται, κάνουν τις αγροτικές εργασίες. Άρα το σχολείο της φυλακής φαίνεται να είναι ένα ιερό πράγμα. Εγώ εδώ δεν έρχομαι να ούτε να απενοχοποιήσω ούτε να δικάσω. Ξέρω πολύ καλά τον πόνο που κάποιες πράξεις ανθρώπων έχουν προκαλέσει σε άλλους και συμπαρίσταμαι και νιώθω και πονώ, αλλά την ίδια στιγμή εγώ αυτούς τους ανθρώπους θα τους δω μόνο ως μαθητές. Δεν θα γνωρίζω τι έχει κάνει ο καθένας στο παρελθόν και γιατί βρίσκεται στη φυλακή, γιατί ο δικός μου ο ρόλος δεν είναι ούτε του δικαστή, ούτε του τιμωρού. Εγώ είμαι ο δάσκαλος. ή δασκάλα.
Και σαν πολύ καλή δασκάλα, έχετε προβλέψει να γίνουν εργαστήρια για τους κρατούμενους, έχετε προβλέψει να γίνει διερμηνία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, σε τρεις γλώσσες.
Και όχι μόνο, θα έχουμε διερμηνείς από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα περσικά, τα αραβικά, την Ουρντού, ακριβώς για να καλύψουμε και τις περιπτώσεις των κρατουμένων, οι οποίοι είναι κυρίως από το Πακιστάν, από όσο έχω ενημερωθεί, για να μην χάσουμε πραγματικά, όπως επίσης θα έχουμε και μουσικές από το Πακιστάν. Σας είπα προηγουμένως ότι μεταξύ των καλλιτεχνών είναι ο Πτολεμαίος Αρμάος, σε ένα κονσέρτο το οποίο σχεδιάζεται ακριβώς με αυτή τη διάθεση της πολυπολιτισμικότητας που κανείς οφείλει να έχει σήμερα.
Μια άλλη εισήγηση θα είναι «Συνομιλώντας για τη θάλασσα». Και αυτός ο τίτλος μου έκανε εντύπωση και θέλω να μου πείτε δύο λόγια.
Αυτή είναι η διάλεξη του συναδέρφου του Θεμιστοκλή, του Γκόγκα, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όταν το ρώτησα γιατί να μιλήσουμε για τη θάλασσα, μου έδωσε την εξής απάντηση, διότι εμείς βλέπουμε τη θάλασσα και τη συνδέουμε με τις διακοπές μας, με τον ήλιο, με την εκδρομή, με την ηλιοθεραπεία, με το αεράκι. Κάποιοι όμως βλέπουν τη θάλασσα και για αυτούς είναι το νεκροταφείο. Η θάλασσα είναι το σημείο στο οποίο χάθηκαν άνθρωποι. Είναι το υγρό στοιχείο το οποίο έπρεπε να ταξιδέψουν για να φύγουν από τις πατρίδες τους και εκεί κάποιοι χάσανε τη ζωή τους. Άρα η πρόσληψη του θαλάσσιου στοιχείου με βάση το βίωμα το οποίο έχει προηγηθεί είναι τελείως διαφορετική, ειδικά σε αυτόν τον κόσμο που σήμερα ζούμε. Και δεν μπορούμε να παραμένουμε μονοδιάστατοι βλέποντας μόνο με αυτή την ελαφρότητα, αν θέλετε, τις χαρές της θάλασσας. Δεν ξέρω πόσο εσείς εύκολα θα κάνετε μπάνιο φέτος. Εγώ θα την έχω αυτή τη σκέψη, γιατί τα ναυάγια και αυτά που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα στην Μεσόγειο σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα είναι κορυφαίες τραγωδίες, τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν έχουν συμβεί. Και θα μας συνοδεύουν και θα μας σημαδεύουν και θα μας στιγματίζουν. Άρα αυτή είναι η έννοια του συνομιλώντας για τη θάλασσα.
Εγώ θέλω να σας συγχαρώ γιατί ακόμα μια φορά φουγκράζεστε την καθημερινότητα, δεν μένετε αμέτωχοι σε αυτό και προσπαθείτε με τον τρόπο σας να...
Δεν θέλει συγχαρητήρια, θεωρώ, κυρία Καραλή, αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο.
Δεν είναι όμως πάντα αυτονόητο για όλους. Δεν μένουν όλοι. Κάποιοι επιλέγουν να μην πάρουν θέση, να μείνουν λίγο πιο αμέτωχοι. Εσείς όχι μόνο παίρνετε θέση, αλλά προσπαθείτε να το πάτε και ένα βήμα παρακάτω όλο αυτό που συμβαίνει. Κλείνοντας για το θερινό, δεν είπαμε τίποτα για το θέμα γλώσσα και ενσυναίσθηση. Πιστεύετε ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν ενσυναίσθηση?
Όχι. Όχι, δεν είμαι
σίγουρη. Πόσο δίκιο έχετε. Συμφωνώ μαζί σας.
Θεωρώ ότι καταρχήν δεν θα ήθελα να κάνω ούτε καν κριτική. Δεν με ενδιαφέρει να εμφανιστώ ως ο Άγιος άνθρωπος, διότι προφανώς και δεν είμαι, αλλά θα υπερασπιστώ την έννοια της ευαισθησίας, της άβολης ευαισθησίας για τους ανθρώπους, διότι είναι προτιμότερο κανείς να βρίσκεται, να μην πειράξουμε και λίγο ή πολύ τον διπλανό μας, να μην ενοχλήσουμε. Έχουμε υποστεί πολλές συμπεριφορές όλοι μας και ο άνθρωπος που σας μιλάει πάρα πολλές, αλλά η έννοια της ενσυναίσθησης θα ρω ότι είναι μοιραίο να έρχεται και να επανέρχεται όχι ως κουβέντα αλλά ως κίνητρο για πράξη. Στο βαθμό που βιώνουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, θα το συνδέσω με τις κρίσεις, δεν είναι καθόλου εύκολη η εποχή που ζούμε. Εγώ έχω κάνει 25 χρόνια δημοσιογράφος. Τα σοβαρότερα θέματα που καλύπταμε ήταν η απεργία, ίσως ένας φόνος πολύκροτος, το ότι έχουμε οικονομική κρίση, ακολούθησε η προσφυγική κρίση, η πανδημική κρίση, η πολεμική κρίση, η κλιματική κρίση παρούσα, η επισιτιστική παρούσα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε και σε ανθρώπους που ζουν ένα μεροκάματο πόσο δύσκολο είναι να πάει κανείς να προμηθευτεί τα βασικά από το σούπερ μάρκετ. Σε αυτή λοιπόν την εποχή των κρίσεων, η έννοια της ενσυναίσθησης αποκτά μια άλλη διάσταση. Τώρα, όσο ποτέ, πριν έρθω στο στούντιο, επικοινώνησε μαζί μου εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, γιατί το πρόγραμμα υγειονομικά θα καλύπτεται από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο γλυκιά ήταν αυτή η γυναίκα. Η ενσυναίσθηση λοιπόν, ο εθελοντισμός και τα ζητήματα της προσφοράς στην κοινότητα είτε μπορεί κάποιος λίγο, είτε μπορεί κάποιος περισσότερο, δεν θα είναι από αυτά που πρέπει να κάνουμε. Νομίζω η ίδια η πραγματικότητα θα τα απαιτήσει και πρέπει να πάρουμε μπρος και να βγούμε από αυτό που λέμε μικρό κόσμος. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό που έχω, άρα είμαι μια χαρά.
Όταν θα αρχίσει να μας απασχολεί και αυτό που συμβαίνει στο διπλανό μας και να καταλάβουμε ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να έρθει και σε εμάς και θα βρεθούμε εμείς στη θέση του. Και έχουν ευαισθητοποιηθεί, να πούμε, και πολλές εταιρείες σας έχουν κάνει κάποιες χορηγίες, όχι σε εσάς, στο
πρόγραμμα απευθείας στη φυλακή. Βεβαίως, η εταιρεία Παπουτσάνης, η Oriflame σήμερα μίλαγα επίσης. Ξέρετε κάτι, με ρώτησαν και τους ρώτησα τι μπορούμε να φέρουμε και να προσφέρουμε. Και σκεφτήκαμε όλα τα βιβλία. Που φυσικά είναι κορυφαίο να πας βιβλία στη φυλακή. Είναι κορυφαίο. Εκεί κοντά λοιπόν στην κουβέντα ακούστηκε ότι χρειαζόμαστε ήδη καθαριότητας, ξυριστικά,
απλά φόρμες, καθημερινά.
Απλά καθημερινά. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι καθαροί για να ασχοληθούν και με τον πολιτισμό. Άρα βλέπετε τις ανάγκες. Αυτό είναι που λέω. Η ζωή ίδια σε πηγαίνει, ακόμα κι αν θέλεις να κοιμάσαι έτσι τον ύπνο του δικαίου.
Πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το Διεθνές Ερηνό που θα γίνει από τις 4 ως τις 7 Ιουλίου?
Με μεγάλη μου στενοχώρια φέτος δεν δεχθήκαμε φοιτητές, όπως συνήθως είναι πραγματικά μια αιστεία συνάντησης και επικοινωνίας αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα κλειστό πρόγραμμα, απευθύνεται στους κρατούμενους, στους εθελοντές και στους σοφρονιστικούς υπαλλούς. Όταν λέω εθελοντές αναφέρομαι σε ορισμένες οργανώσεις που βρίσκονται περί τη φυλακή. Επομένως δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε, γιατί δεν γίνεται να υπερβούμε έναν περιορισμένο αριθμό μέσα στη φυλακή. Φέτος λοιπόν θα περιοριστούμε και θα εστιάσουμε στους έγκλειστους και θα δώσουμε την υπόσχεση ότι η διπλή έκδοση του 2024 με τα 10 χρόνια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα μας επιτρέψει να αναπληρώσουμε.
Μας δώσατε ήδη μερικά στοιχεία πριν. Ας μην πούμε περισσότερα. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε και του χρόνου γι' αυτό. Πάμε στα τελευταία λίγα λεπτά που έχουμε. Θέλω τι να πρωτοπούμε δηλαδή για εσάς, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τη φοβογλώσσα. Αυτό το βιβλίο, το οποίο έχετε γράψει μαζί με τον Νικόλα Πρεβελάκη, που είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ και έχει καταφέρει να φτάσει στην τελική δεκάδα στα βραβεία του Public.
Λοιπόν,
πώς αισθάνθηκατε γι' αυτό καταρχήν? Μια χαρά, δικαίωση, ικανοποίηση, περηφάνεια?
Δύσκολα χαίρομαι σαν άνθρωπος. Αυτό το βιβλίο το γράψαμε όχι για να φοβήσουμε, το γράψαμε πρώτα απ' όλα για να ξεφοβηθούμε εμείς οι ίδιοι. Γράφτηκε ουσιαστικά λίγο μετά, μέσα στην πανδημία και λίγο μετά την πανδημία. Το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ο φόβος αποτελεί ένα εξόχως αποτελεσματικό μέσο εξουσιασμού και διακυβέρνησης, άρα πρέπει να έχουμε το νου μας. Όταν μας φοβίζουν, μας κυβερνούν ευκολότερα. Ο φόβος ο Νικόλας από τη δική του πλευρά είπε, ο Νικόλας ο Πρεβελάκης, ότι δεν δικαιολογείται τόσο φόβος σήμερα. Ζούμε έναν από τους ασφαλέστερους αιώνες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τέτοιες ποσότητες, υπερποσότητες φόβου, ας μας απασχολήσει αυτό? Και το άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον διχοτομικό λόγο. Μας διαιρούν πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, κυρία Καραλή.
Διέρη και βασίλευε.
Διέρη και βασίλευε, ναι. Πολλές κατηγορίες, πολλές υποομάδες, ακόμη και οι εμβολιασμένοι χωρίστηκαν σε μονοδοσίτες, διπλοδοσίτες, τριπλοδοσίτες. Η γλώσσα εκεί ξεσάλωσε. Η γλώσσα εννοώ ότι καθώς απεικόνιζε αυτή τη διαίρεση. Ο κατακερματισμός δεν βοηθά τις κοινωνίες. Εγώ δεν είμαι φυσικά υπέρ της χυλοποίησης. Φυσικά και υπάρχουν, πρέπει να κάνουμε διακρίσεις και βαθμίδες και κλίμακες. Αλλά ωστόσο η συστηματική προσπάθεια της διχοτόμησης και της διάσπασης μέσα στα κοινωνικά σύνολα εμένα προσωπικά με προβληματίζει. Και θέλω να πω και μια λεπτομέρεια, αν μου επιτρέπετε. Έχω κάνει 5 δόσεις εμβολίου. Δεν είναι και προσωπικό δεδομένο τώρα. Το γεγονός ότι λέγαμε αυτά με τον Νικόλα μας έκανε, ήταν τόσο πολωμένο κάποια στιγμή το κλίμα με όσους απέναντι, με όσους είχαν κάνει τα εμβόλια και με όσους δεν τα είχαν κάνει τα εμβόλια, που είχα πει στον Νικόλα, Νικόλα, πρέπει να γράψουμε στον πρόλογο ότι εμείς κάναμε κανονικά τα εμβόλια μας Γιατί διαφορετικά θα μας περάσουν για αντιεμβολιαστές ή για αμαρτωλούς. Γιατί είδαμε ακόμη να ταυτίζεται ο αντιεμβολιαστής με τον αμαρτωλό. Δηλαδή έλεος με αυτή την διχοτόμηση.
Νομίζω πως κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα, την πανδημία, την καραντίνα, όλα αυτά που ζήσαμε, ήταν κατεξοχήν περίοδος διχασμού και αυτό φάνηκε πάρα πολύ ακόμα και στις αλλαγές που υπέστηκε η γλώσσα μας, που το θίξατε και αυτό σαν θέμα, την περιβόητη γλώσσα της πανδημίας. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, δυστυχώς, όλος αυτός ο διχασμός που υπάρχει. Ίσως είναι αυτός και ο λόγος που πέτυχε και το βιβλίο αυτό τόσο πολύ, η φοβογλώσσα.
Τι να σας πω, έχω την εντύπωση ότι έπιασε ένα σφιγμό και μια συγκεκριμένη στιγμή. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την γλώσσα, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η Βαβέλ, υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg, Βαβέλ νομίζω το λένε, σε σχέση με το πού κατευθυνόμαστε και πού οδηγούμαστε όταν η γλώσσα δεν περιορίζεται μόνο σε εργαλείο χειραγώγησης, χειραγωγείται και η ίδια. Γιατί εγώ είδα ένα ξεχωριστό στρώμα γλώσσας κατά τη διάρκεια του μνημονίου, ένα άλλο στρώμα γλώσσας κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, γιατί μελετώ τις κρίσεις τα τελευταία χρόνια συστηματικά, και μία διαφορετική γλώσσα στη διάρκεια της πανδημίας. Καταρχήν, πολλές αλλαγές στο περιεχόμενο των λέξεων. Η λέξη πειθώ, που για μένα είναι, προσπαθώ να μεταστρέψω τη γνώμη σας τώρα καθώς συζητάμε μέσα από διάλογο, σήμαινε υποχρεωτικότητα. Δηλαδή κάτω από το χαλί μιας οικίας ηχητικής μορφής κρύφτηκαν άλλα περιεχόμενα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν ακούμε. Δεν μπορούμε να φυσικοποιούμε. Άλλος κίνδυνος, εκτός από το φόβο, νομίζω και η φυσικοποίηση. Το να τα θεωρούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Το είπε η τηλεόραση είναι έτσι, το είπε το ραδιόφωνο είναι έτσι. Όχι. Θέλει αμφισβήτηση και μισό λεπτό. Γιατί μου το λες αυτό και είναι έτσι αυτό. Πρέπει και οι νέοι ειδικά να αναζητούν, να αμφισβητούν και γιατί όχι και να ακυρώνουν όπου χρειάζεται.
Έχετε ασχοληθεί και με τη λεγόμενη ουδέτερη γλώσσα, σωστά το λέω.
Είμαστε μπροστά σε αυτό πια. Μπροστά σε αυτό πια. Κάτι ετοιμάζουμε εκεί. Δεν θα ήθελα ακόμη να το ανακοινώσω γιατί είμαστε σε συζητήσεις με τον συνδιοργανωτή φορέα. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, δημόσια κουβέντα, ο βουλευτής ή η βουλεύτρια. Με μεγάλη ευκολία λέμε η καθαρίστρια. Απέναντίας όταν πρόκειται για επαγγέλματα με υποτιθέμενο μεγαλύτερο στάτους, εγώ είμαι υπέρ φυσικά της ισότητας, εκεί κρατάμε συνήθως το αρσενικό γένος. Γιατί κρατάμε το «η βουλευτής» ενώ εύκολα λέμε «η μαγείρισα» και «η καθαρίστρια». Πρέπει να μας απασχολήσουν αυτά. Θέλουμε μια στάση δικαιοσύνης απέναντι στα φύλλα. Και βεβαίως η καλλιέργεια των έμφυλων στερεοτύπων γίνεται φορές αυτόματα. Άρα και αυτό δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητο.
Όλα αυτά, για όλα αυτά θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες. Ανοίγεται πολύ μεγάλα κεφάλαια και τα κλείνουμε δυστυχώς πολύ γρήγορα γιατί έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα. Όπως ας πούμε, εδώ στην ΕΡΤ. Κάνετε συνεχώς πράγματα για όλους εμάς. Έχετε κάνει ήδη δύο κύκλους μικρών σεμιναρίων, δεν ξέρω αν ετοιμάζετε και κάτι ακόμα.
Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον, βεβαίως και θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση επέδειξε σε ό,τι αφορά τις σκέψεις μας αυτά τα αντανακλαστικά, τα μικρά σεμινάρια γλώσσας και επικοινωνίας, διότι η ενίσχυση των θεμάτων πολιτισμού και εκπαίδευσης πρέπει να παραμένει ένα ζητούμενο. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός των εκπομπών πολιτισμού και εκπαίδευση πρέπει να παραμένει ένα ζητούμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε έναν σημαντικό δρόμο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, γιατί το υποστηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Πάντοτε διεκδικώντας. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να μένει ικανοποιημένος με αυτό το οποίο έκανε, γιατί κάνεις ένα πράγμα και ανοίγει σαν μια βεντάλια η προοπτική της συνέχισης.
Τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι άλλο ετοιμάζετε, δεν ξέρω, διαβάζω διάφορα, αλλά θέλω να μας τα πείτε εσείς. Κάτι, παρότι είναι καλοκαίρι τώρα, δεν ξέρω, κάτι για δίπλα από το Τζάκι συζητήσεις έχει πάρει το αυτί μου.
Κυρία Καραλή, τα έχω μαρτυρήσει όλα και λοιπόν. Καταρχήν σκεπτόμουν μια χειμερινή έκδοση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Αν και ο καιρός βοηθήσει, γιατί δεν βλέπω να χειμωνιάζει, όπως δεν είδαμε και να καλοκαιριάζει αντίστοιχα. Δηλαδή, καθυστερεί ο χειμώνας. Σκοπεύω φέτος να ανοίξω έναν κύκλο συζητήσεων με τίτλο «Συζητήσεις δίπλα στο Τζάκι». Θα το ανάβουμε όμως το Τζάκι. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κάπου εκεί Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη. Σε συνεργασία θα είμαστε, έχω προτείνει σε συναδέλφους και ανταποκρίθηκαν όλοι πολύ θετικά, θα είμαστε 4 εργαστήρια πανεπιστημίων, διαφορετικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Και να σας πω και κάτι, κυρία Καραλή, mm-hmm. δεν θα έχει πλατφόρμα. Δεν θέλουμε άλλο πλατφόρμα.
Βαρεθήκαμε.
Δεν θα έχει PowerPoint.
Θέλουμε λίγο φυσική οικειότητα,
θέλουμε
παρουσία, ζεστασιά.
Την αδιαμεσολάβητη. Θέλω το να κοιτάζω τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνομαι στα μάτια. Άρα θα είναι ένας μικρός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών με επιλογή και θα θίξουμε ζητήματα που θα αφορούν τη γλώσσα και την επικοινωνία, mm-hmm. γιατί εγώ αυτό θεραπεύω, αλλά δίπλα στη Φωτιά και στο Τζάκι, που είναι ένας χώρος για μένα ηρεμίας, έμπνευσης και συντροφιάς.
Τι ωραίο αυτό που είπατε. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο επίλογο από αυτό, ότι θεραπεύεται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα. Φέρνετε κοντά με όλες αυτές τις συνέργειες που κάνετε, φέρνετε κοντά όχι μόνο την ελληνική ομογένεια, όλο τον κόσμο εγώ θα έλεγα, με όλα αυτά που κάνετε και ταξιδεύετε την ελληνική γλώσσα, την ισχυροποιείτε και τις δίνετε σιγά σιγά να πάρει τη θέση που της αξίζει.
Εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
Και πολλοί άλλοι.
Είναι συνολικοί αυτοί οι αγώνες. Mm-hmm. Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στους mm-hmm. ομογενείς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι θα ταξιδέψουν και να επισκεφθούν τη χώρα μας αυτές τις ημέρες που θα γεμίσουν και τα ελληνικά νησιά. Πέρυσι στο Καστελόριζο
η ομογενείς μου,
βέβαια, περισσότεροι από τους, ζουν λέει περισσότεροι άνθρωποι στην Αυστραλία από το Καστελόριζο από ό,τι στο mm-hmm. Καστελόριζο. Θα τους καλοδεχθούμε και να γνωρίζουν ότι είμαστε εδώ εμείς με τις δικές μας δυνάμεις ο καθένας βέβαια, για να κρατήσουμε αυτό που λέμε διάδοση, διάσωση και προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Και να πω, μου κάνατε πολύ ωραία πάσα, ότι επειδή, όπως είπατε και εσείς, η ελληνική ομογένεια κατακλείζει την Ελλάδα μας το καλοκαίρι, έχει και μια πολύ μεγάλη γιορτή απόδημου ελληνισμού αυτό το Σάββατο στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας, όπου θα τραγουδήσει η ορχήστρα του Θοδωράκη, και γενικά είναι μια ωραία προσπάθεια, είναι ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη, που καλό θα είναι όσοι μπορούν να παρευρεθούν. Και μην ξεχνάμε λοιπόν ότι 4 με 7 είναι το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα, με εμπνεύστρια και δημιουργό την κυρία Τσανούδη Μαλίδη. Έχασα τα λόγια μου, βλέπετε.
Όχι, όχι. Ξέρετε γιατί, συγγνώμη που εναλλάσσω ενικό και πληθυντικό, γιατί αυτά έχουν και μια συγκίνηση. Και εμείς θέλουμε αυτή τη συγκίνηση να την αφήνουμε στο μικρόφωνο. Δεν χρειάζεται να είμαστε. Αυτή η τελειομανία δεν μας έβγαλε και πουθενά. Τι θέλουμε, τη συγκίνηση, θέλουμε το συναίσθημα.
Και το λάθος.
Και το λάθος, πόσο μάλλον το λάθος είναι τέχνη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε σήμερα εδώ μαζί μας. Καλή δύναμη εύχομαι στο έργο σας. Είστε επανειδή.
Και σας θέλουμε κοντά μας. Σας θέλουμε κοντά μας.
Φεύγουμε,
και τους ομογενείς.
Φεύγουμε σιγά σιγά και ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και πάνω απ' όλα την κυρία Νικολέτα Τσανούδη Μαλίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε επανειδήν που είπατε κι εσείς.
Είστε επανειδήν και καλή αντάμωση οικογένειες εκεί στα Πατρικά, γιατί θα γίνουν γλέντια, θα γίνουν πανηγύρια 15 Αύγουστη σε όλους τους ομογενείς μας. Τα χαιρετίσματα.
Το έχουμε ανάγκη όλοι.
Καλώς να μας έρθουν.
Σε άλλο μέρος η μέρα τούτη που θα μπει να με γλιτώσει από εκεί που να ξέρει.